Metro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Bestialsk drap på 89-åring. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissariet Jan Karlsson, Skövde 2003.
Du kjenner sikkert følelsen. Den du får når den du ringer til ikke tar telefonen, og heller ikke ringer deg tilbake. Denne snikende nervøsiteten som knytter seg i magen. Følelsen av at noe kan være fryktelig galt. Det var nettopp det hun følte, søsteren til svenske Nils, da han ikke svarte på telefonen. Derfor ringte hun til sønnen sin, og sammen dro de for å se hvordan det stod til med den 89-årige broren hennes. Da de kom fram, oppdaget de at dørene var stengt innenfra, og at et vindu til TV-rommet sto åpent. Søsteren hadde nøkkel til ytterdøren, men den lot seg likevel ikke åpne. De skjønte at Nils måtte ha stengt døren med en sikkerhetslås på innsiden. Til slutt brøt søstersønnen seg inn gjennom en kjellerdør, og derfra kunne han følge en trapp som går opp til entréen. Synet som møtte ham der var uhyggelig. Man kunne ikke se at det var Nils som lå der, men nevøen så nok til å forstå at onkel hans var blitt drept på en usedvanlig rå måte. Politiet kom til stedet og sperret av hele huset. Nils Hermansson hadde bodd alene i noen år. Huset bestod av to etasjer og en kjeller. Det var få naboer til tross for at eiendommen lå sentralt til. Foruten husets ytterdør var det også en kjellerdør, men også den var låst fra innsiden. Ytterdøren hadde en vanlig lås som smekket igjen når døren ble lukket. Overfor denne låsen var det en sikkerhetslås, en haspe, som ikke går igjen når døren stenges, men som må stenges manuelt. I annen etasje det en balkongdør, og det ganske lett å klatre opp til den, men også den var intakt og låst fra innsiden. Hver etasje egentlig en egen leilighet med tre rom og kjøkken. Nils hadde kirkegårdsforvaltningen som nabo på den ene siden, og tvers over gaten lå det en skole. På den ene siden av leiligheten ligger et høyt gjerde, og nedenfor langs gaten ligger det villaer. Naboene ble avhørt, og de kunne også fortelle at de om morgenen hadde reagert på at Nils hadde hatt vinduet til TV-rommet åpent, og at alle lys i huset var tent. Det hadde de aldri sett før. På den andre siden av gjerdet det et større boligområde som også rommer en forlegning for flyktninger. Noen av naboene fortalte at flyktningene av og til spilte fotball på skolens idrettsplass, og da hendte det at ball havnet i hagen til Nils. Av og til spurte spillerne Nils om de kunne få vann. Nils virket å være en ensom og snill bestefar. Fordi han var så gammel, var de fleste av vennene hans døde, og omgangskretsen hans begrenset seg til søsteren og noen venninner, som han av og til kjørte til forskjellige tilstelninger. Det var derfor ingen grunn til å tro at løsningen var å finne i kretsen rundt Nils selv. Siden man ikke visste hvordan gjerningsmannen eller gjerningsmennene hadde kommet seg inn, jobbet teknikerne ekstra forsiktig for ikke å ødelegge noen spor. Det tok dem over ett døgn å komme så langt at de kunne besiktige kroppen og området nær den. Nils Hermansson lå på ryggen mellom entréen og kjøkkenet. Fem morakniver var stukket inn i brystet og i magen. Både teknikerne og etterforskerne mente at knivene var blitt stukket inn i kroppen etter at døden hadde inntrådt. Over ansiktet og halsen var det helt ut mel, matolje og andre husholdningsprodukter. Gjennom melet kunne en se at en kniv satt i den ene øyehulen. Til høyre for kroppen var det en større ansamling av blod. Det kunne tyde på at Nils i første fase hadde ligget på magen, og det forsterket teorien om at knivene var stukket inn i kroppen etter at døden var inntrådt. På veggene var det mye blod som vitnet om kraftig vold. Ved siden av kroppen lå også fragmenter av hjerneskallen, så det var grunn til å tro at Nils var drept av grov vold mot bakhodet. Den ene armen lå i en spesiell vinkel, og hånden var stukket ned i jakkelommen. Det tydet på at volden var kommet overrumplende, og at denne gamle mannen hadde vært totalt uforberedt. Nils var fullt påkledd, og sengen var redd opp. Mannen antok derfor at forbrytelsen hadde skjedd mandag kveld, før Nils skulle gå til sengs. Nils lå noen meter innenfor entrédøren. Alt tydet på at han selv hadde åpnet døren for gjerningsmannen, men fordi overfallet hadde skjedd så nær døren, var det uklart hvorfor den var lukket med sikkerhetslåsen på innsiden. Dersom Nils hadde fått et tilfeldig besøk, så ville han jo neppe ha satt på denne igjen. Alle knivene var morakniver av den vanlige modellen. Det var grunn til å tro at det var Nils egne kniver. På en benk like innenfor kjøkkendøren lå det verktøy, spiker og skruer, så knivene kunne ha hørt med til dette utstyret. Det ble funnet slirer til alle knivene, og de lå både i kjøkkenet og i arbeidsrommet. Like innenfor døren, tett ved kroppen, sto det en ryggsekk som blant annet inneholdt noen plastkopper og en stor stein. Den viste seg å veie over 6 kilo. Ryggsekken var av en modell som det er vanlig at ungdommer bruker. Den hadde en remme med en borrelås til å ha over brystet, og denne sekken passet definitivt ikke inn i bildet av Nils, så den måtte trolig tilhøre gjerningsmannen. Den tunge steinen kunne ha vært et mordvåpen, men det fantes overhodet ikke blod på den. Dette var likevel det eneste som overfallsmannen kunne ha glemt igjen. I kjøkkenet stod døren til matskapet åpent, og det var sølt med mat der. Det tydet på at gjerningsmannen hadde romstert i dette skapet. Det var bemerkelsesverdig at gjerningsmannen skulle ha gått flere meter fram og tilbake for å helle matprodukter over kroppen. Om han hadde tatt melet som sto like ved og helt det over kroppen, så hadde det vært lettere å forstå, men overfallsmannen hadde måttet anstrenge seg litt. I oppvaskkummen lå det en hammer med noe blod på, og under den lå det et lag av maisflak. Under disse kornfleksene var det også blod. Hammeren kunne være drapsvåpenet, og antagelig hadde morderen skylt av hammeren under springen og deretter helt ut flakene der. Maisflakenes utseende viste at de ikke var av merke Kellogg's, selv om det fantes en slik pakke i matskapet. Ettersom det ikke fantes pakker av andre merker i leiligheten eller i søppelbøtten, mente etterforskerne at gjerningsmannen måtte ha tatt med seg den andre pakken. Innenfor kjøkkenet ligger leilighetens TV-rom, og det var gjennom vinduet i dette rommet at gjerningsmannen hadde flyktet. Inntil vinduet lå det en veltet lenestol og et lite bord. På gulvet var det også knust glass fra en glassplate som hadde ligget over bordet. I avhør kom det fram at Nils hadde hatt gamle pengesedler under glassplaten, og på gulvet lå det en gjenglemt tysk seddel. På vindusbrossen var det litt blod. Antagelig hadde gjerningsmannen tatt i sprossen da han kom seg ut. Alle lys i huset var tent, og skapdører og skuffer sto på gløtt. I annen etasje lå et vekkerur på gulvet. Glasset var knust, og viserne hadde stanset på 23.14. Ellers var det ryddig og ordentlig i leiligheten. Ved innbrudd er det vanlig at gjerningsmannen river ut mange ting fra skuffer og skap, men slik var det altså ikke her. Det så derfor ikke ut til at tyveri eller ran hadde vært det primære motivet. Nils Hermanssons kropp ble fraktet til Rettsmedisinsk institutt i Göteborg for obduksjon. Ganske snart kunne teknikerne som jobbet i leiligheten melde at de hadde sikret skoavtrykk av to gjerningsmenn. Avtrykkene var avsatt i blod, og ett av dem var avsatt i vindueskarmen. Man kunne ikke påvise hvor store skoene hadde vært. Etterforskerne hadde tidlig holdt innledende avhør med naboer og andre som kjente Nils, men det var ikke kommet fram noe spesielt. Nils lot til å være en snill gammel mann, uten særlige problemer. Han hadde holdt seg mye for seg selv, men han var vennlig når noen ringte på døren. I et tre på baksiden av leiligheten bodde det en liten tass som tydeligvis savnet Nils, og etterforskerne var imponert over at han hadde klart å få et ekorn til å bli så tant. Hele situasjonen var svært forvirrende. Lite tydet på at motivet hadde vært å stjele, og ingen kunne ha noe motiv for å myrde og skjende Nils Hermansson. Så gjenstod muligheten for at gjerningsmannen måtte være et sykt menneske, men det var jo to gjerningsmenn. Etterforskerne ble ikke mindre i tvil etter obduksjonen. Den preliminære uttalelsen fra obdusenten og hans teknikere viste at Nils var drept av vold mot bakhodet. Drapsvåpenet måtte ha vært hammeren. Knivene var stukket inn i kroppen etter dødsøyeblikket, kanskje med unntak av én kniv. Det var 11 dype knivstikk totalt. Noe som virket ufattelig, var at offerets ene øye var skåret ut, og det var borte. På neseryggen var det skader som viste at gjerningsmannen hadde anstrengt seg for å få ut øyet. Rikskriminalpolisens gruppe for gjerningsmannsprofiler ble kontaktet med oppfordring om at det ble søkt i forskjellige databaser etter andre forbrytelser med lignende mønster. Men det var ikke napp noe sted. Noe tilsvarende hadde aldri skjedd før. Det nærmeste etterforskerne kom, var at det i Tyskland hadde vært et par tilfeller hvor ofre var blitt utsatt for lignende mishandling. Der hadde gjerningspersonene vært flyktninger med krigsnevroser. De hadde gjort ting mot sine ofre som de selv hadde vært utsatt for i krigen. Mishandlingen av gamle Nils tydet på at det var utslag av et vilt raseri. Men dette kunne ikke skyldes Nils som person. Gjerningspersonene kunne også ha vært kraftig påvirket av narkotiske stoffer eller andre rusmidler. Men mest nærliggende var selvsagt at udåden var utført av en psykisk syk person. Men kunne det være to psykisk syke på samme sted? Skoavtrykkene viste at de to hadde vært helt inntil offeret. Men det kunne jo hende at bare en av dem hadde utført disse rå handlingene. Det var også et tenkbart scenario at det var ungdommer som sto bak drapet. Det som fikk etterforskerne til å overveie dette, var knivene som var blitt stukket inn i Nils etter at han var død. Det kunne virke som om noen hadde sett på handlingene som en slags lek, som om de ville kjenne hvordan det føltes å stikke en kniv inn i et menneske. Ryggsekken som ble funnet, kunne også være en støtte for teorien om at det var ungdommer som sto bak. Noe som var vanskelig å passe inn i enhver teori, var matvarene som var helt utover liket. Det var også underlig at vold syntes å ha rammet en fullstendig uforberedt Nils. I sin høye alder kunne han neppe ha bytt på motstand, men det var overhodet ikke tegn på at det hadde vært en kamp. Nils hadde også en hånd i jakkelommen, men det første slaget hadde jo rammet ham i bakhodet. Allerede på grunn av gjerningsmennes handlinger fikk etterforskerne en følelse av at dette drapet ikke passet inn i noe mønster eller motiv. Saken fremsto som helt spesiell. I drapssaker pleier etterforskerne å begynne å nøste opp omkring offeret og dets situasjon, slik at de får et visst inntrykk av hva som kan ha vært bakgrunnen, men denne gangen var det umulig å få detaljene til å danne et motiv, og like umulig å si noe om forbryterne. Neste dag var etterforskningsgruppen etablert, og en hadde fått akutt hjelp av politimenn og mer varig bistand av spanere fra andre politikammer. Spaningsstyrken varierte på grunn av EU-toppmøtet i Göteborg og feriene som snart skulle bli avviklet. Det ble derfor bestemt at bare en meget liten krets skulle få kjennskap til dette med det forsvunne øyet. Det var ingen grunn til at alle som var involvert i saken skulle vite om øyet. Dette vedtaket skulle senere vise seg å bli meget verdifullt. Etterforskerne bestemte seg raskt for å dele oppgavene i fem. En allmenn del, å fullføre avhøret av alle som kjente Nils og naboene. Kartlegge hva han hadde vært opptatt av mandag, og følge opp alle tips som kom inn, og kartlegge telefontrafikken til Nils. To, kartlegge de personene i flyktningeforlegningen som pleide å spille fotball nær boligen til Nils. Tre, kartlegge tenkelige gjerningsmenn ut fra voldsmennes handlingsmønster. Fire, ta kontakt med folk som hadde innsikt i misbrukermiljøet i distriktet. Og fem, kontakte skoler og sosiale myndigheter i Tørre Boda. De som hadde drept Nils måtte ha fått blod på seg, antagelig både på klær og sko. Etterforskerne gikk derfor ut i massemediene med denne opplysningen. Publikum ble bedt om å rapportere til politiet om de hadde sett blodflekker på mistenkelige personer. Etter første uken var den allmenne delen av arbeidet i prinsippet klart, og det forelå ingen spesielle opplysninger. Noen ganger så er det jo sånn at det kan gå rykter om at enslige gamle har mange penger hjemme hos seg, men dette var altså ikke tilfellet med Nils. Politiet hadde også fått bra kontakt med spaning i misbrukermiljøet, og hos alle som ble oppsøkt opplevde de en ekte avsky for det som hadde hendt. Etterforskerne opplevde en ærlig vilje til å hjelpe politiet så mye som mulig. En aksjon for å sjekke dem som spilte fotball ble planlagt for neste uke. Tidlig lørdag morgen ringte det en ung gutt fra Tørre Boda til politiet i Skövde. Innledningsvis ville han ikke oppgi navnet sitt, men han fortalte at han kvelden før hadde truffet to gutter, Daniel Ottersten og Jimmy Svensson, begge 16 år gamle. De to guttene hadde fortalt at det var de som hadde myrdet Nils. Innringeren hadde ikke trodd på det de sa, men han hadde blitt med dem hjem til Daniel, og der hadde han fått se noe i en konvolutt. Og guttene hadde påstått at det var Nils Hermanssons ene øye. Vitnet hadde ikke sett at det var et øye, men han hadde oppfattet at det var noe skikkelig ekkelt i konvolutten. Han hadde også sett at på den ene guttens jakke var det noen flekker som så ut til å være blod. De to guttene hadde sagt at de hadde fått kick av å drepe, og de tenkte også på å drepe igjen på lørdag. Det skulle skje ved en navngitt kiosk eller skole i Tørre Boda. Da etterforskerne like etterpå fikk kontakt med vitnet, innrømmet han at han hadde løyet i telefonen. Det var ikke han som hadde sett øyet, men en kamerat av han. Og når han løy, så var det fordi han var redd for at politiet ikke skulle tro ham. Det riktige vitnet var det ikke mulig å få tak i på stedet, men opplysningene var selvsagt svært interessante. På dette tidspunkt var det bare 8 personer, inkludert rettsmedisineren, som kjente til at Nils Hermanssons ene øye var borte, og av den grunn var opplysningene så sterke at man kunne beslutte å gå til anholdelse og husransaking. Opplysningen om at guttene planla å gjøre noe lignende samme dagen ble selvsagt tatt alvorlig. Det ville jo vært galskap av dem, men politiet hadde sett deres vanvidd i drapet på Nils. De politifolkene som var tilgjengelige ble disponert slik at 3 skulle spane på Jimmy Svenssons bolig, mens andre gikk til aksjon mot Daniel Ottersten, og øyet skulle være hos ham. Hos Ottersten var ingen hjemme, men før politiet hadde fått ordnet med nøkkel, kom begge guttene ut fra Jimmy Svenssons hus og ble pågrepet der. Ved ransaking i guttenes respektive boliger ble det funnet en rekke gjenstander, blant annet den konvolutten som inneholdt det som en gang hadde vært Nils Hermanssons ene øye, og det ble også funnet klær med blodflekker og mindre verdifulle saker som var stjålet fra Nils. Både Jimmy Svensson og Daniel Ottersten tilsto ganske raskt i de innledende avhørene. Begge opplyste at de hadde drukket mye alkohol i den siste tiden. Det dreide seg om hjemmebrent. De var for unge til å handle på Systembolaget. Også denne aktuelle mandagskvelden hadde de kjøpt hjemmebrent som de drakk opp sammen med en tredje kamerat. Da de var blitt beruset, ble de enige om at de skulle gjøre innbrudd i samvirkelaget i tørre boder for å stjele sigaretter. Like etter klokken 22 begynte de å gå inn mot sentrum for å begå innbruddet. På veien fant de en stor stein som de la i Daniel Ottersteins ryggsekk. De ville bruke den til å knuse en vindusrute i butikken, og den tredje kameraten var fortsatt sammen med dem på dette tidspunktet. Da de var ca. 100 meter fra Hermanssons hus, foreslo en av dem plutselig at de skulle gå inn i en spesiell leilighet og slå ihjel en pensjonist. Forslaget ble raskt forkastet, fordi en av dem visste at det bodde to pensjonister i den aktuelle leiligheten, så de gikk videre. Og da de befant seg utenfor Hermanssons hus, kom forslaget opp igjen. Jimmy Svensson visste at Nils Hermansson bodde alene. Jimmy og moren hans hadde leid et rom av Hermansson da Jimmy var liten. Svensson og Ottersten bestemte seg for å gå inn og slå i hjel onkel Hermansson. Den tredje kameraten trakk seg tilbake. Han sa at han ville vente litt bortenfor. Han trodde jo ikke egentlig at de ville gjøre alvor av det. Da de to andre gikk opp trappen til inngangen, fant de en hammer som Ottersten plukket opp. Så ringte de på døren, og Hermansson åpnet. Da de var kommet inn, sa de at Svensson hadde bodd der før, og derfor så ville han så gjerne se hvordan leiligheten så ut nå. Det var Ottersten som hadde hammeren, men bak ryggen overrakte han den i smug til Svensson, som straks slo Nils i bakhodet. Ottersten sto da foran Nils, og den gamle mannen falt derfor over ham, slik at Ottersten fikk blod på klærne. Etter at Nils hadde falt ned på gulvet, fortsatte Svensson å slå ham i bakhodet med hammeren. Forhørslederens inntrykk var at det var først nå at guttene fikk ideen om å stjele noe. De lette i Hermanssons baklommer etter en lommebok, men de fant ingen. Derimot fant de en morakniv, og begge begynte å hugge den inn i Nils sin kropp. Hvor de andre knivene kom fra, kunne guttene ikke huske, men antagelig har de funnet dem på benken. Guttene så seg rundt i leiligheten for å finne noe de kunne ta med seg. De stjal noen av Nils' piper, brillene hans og de gamle sedlene som lå under glassplaten i TV-rommet. Så tok de seg ut av vinduet i TV-rommet og gikk hjem til Svensson. Når de gikk ut av vinduet, var det fordi de ikke greide å åpne døren, og sannsynligvis så de ikke sikkerhetslåsen i mørket. Hvem som hadde satt sikkerhetslåsen på, er ikke kommet fram. Ute på veien traff de kameraten som hadde stått og ventet litt bortenfor. Han oppga senere at Svensson og Ottersten hadde ringt til mobilen hans like etter drapet, og at de da hadde virket oppspilte. Da kameraten møtte dem, så han at det var blodflekker på Ottersteins klær. På veien hjem til Svensson skilte kameraten lag med de to. Da de to hadde summert opp hva de hadde gjort, fikk de plutselig en ny idé. De fikk for seg at de skulle gå tilbake til Nils Hermansson og skjære ut det ene øyet hans. Ingen av dem kunne gi noen rimelig forklaring på hvorfor de kunne komme på noe slikt. De tok med seg en kniv og en gaffel og gikk tilbake til leiligheten, hvor de tok seg inn gjennom vinduet i TV-rommet igjen. De hadde da vært borte i omtrent en halvtime. Det var Jimmy Svensson som med kniv og gaffel skar ut det høyre øyet, mens Ottersten så på. Øyet ble lagt i en serviett, og siden stappet ned i en bukselomme. Nå lette de etter noe mer å stjele, og trolig var det på dette stadium at de helte matvarene over Nils. I matskapet oppbevarte nemlig Nils noen flasker alkohol som guttene tok med seg, og at de helte matvarene over liket skyldtes antagelig at de måtte ha noe å bære tyvegodset i. Flaskene bar de sannsynligvis i tomme melposer og kompleksposer. Til slutt forlot de leiligheten gjennom vinduet i TV-rommet. I de neste dagene fulgte de med i det massemediene skrev om mordet. Overfor den tredje kameraten sa de at de hadde fått et kick av å drepe. De sa også at de ville begå et nytt mord på lørdagen. I avhørene sa de to at de hadde drøftet dette mens de var fulle, men det var ikke sikkert at det skulle skje. Planen var likevel kommet så langt at de var enige om at drapet skulle skje på en gangsti i et skogsområde, og denne gangen var det Ottersten som skulle slå til. Det kom også fram at de hadde drøftet det planlagte mordet lørdag formiddag, da de var edru. Da de ble pågrepet, var de på vei ut for å kjøpe hjemmebrent. Etterforskningen mot guttene omfattet også et drapsforsøk mot Jimmy Svenssons kjæreste. De hadde fortalt henne hva de hadde gjort, og så hadde de sittet og hvisket sammen en stund. Deretter hadde Jimmy tatt strupetak på kjæresten, men hun greide å skrike, og det hadde fått Jimmys mor til å reagere. Ottersten sa i avhør at de hadde sagt at det hele var en spøk, men han selv hadde ikke oppfattet det slik. Når han hadde ment at det var Jimmys alvor, var det også på grunn av det de to hadde hvisket om før Jimmy tok strupetak på jenten. Da saken kom opp i tingretten, forandret Daniel Ottersten sin forklaring. Nå reduserte han sin delaktighet mer enn han hadde gjort i avhørene. Tingretten mente likevel at han i alle fall hadde medvirket til drap og brutt loven om gravfred. Man mente at det var bevist at han hadde vært med på å skjende kroppen ved å gi den knivstikk. Daniel Ottersten ble dømt til lukket ungdomsbehandling i 3 år og 6 måneder. Jimmy Svensson ble dømt for drap og brudd på loven om gravfred og lukket ungdomsbehandling i 4 år. Tingrettens dom ble anket, og 22. oktober 2001 ble de to guttene, som nå var blitt 17 år, dømt til 4 års opphold i lukket ungdomsanstalt. Begge ble dømt for drap i hovedretten. Avhørene viste at guttene husket hva de hadde gjort, selv om det var noen hull i hukommelsen, og det skyldtes nok den alkoholen de hadde drukket og den traumatiske hendelsen de hadde vært med på. De to var for unge og uerfarne til å takle en avhørssituasjon, og etterforskerne måtte legge opp avhørene etter det. Noe klart motiv har ikke kommet frem, men guttene hadde ikke noe imot Nils som person. Det eneste de hadde sagt, er at de gikk inn i leiligheten for å slå i hjel onkel Hermansson. På dette tidspunktet hadde de ikke noen tanker om å stjele. I et forsøk på å forklare handlingene deres nevnte guttene en videofilm, og da etterforskerne kontrollerte den, viste det seg at den inneholdt ganske mye vold. Den inneholdt også en scene hvor et menneskeøye ligger på gulvet. Øyet tilhørte en av to personer som var blitt drept i hjemmet sitt. Noe som også er støtende ved filmen, er de følelsene seeren får overfor hovedpersonen. Han er egentlig en sympatisk ung mann, men han er rammet av en slags forbannelse. Han begår en rekke fæle handlinger uten at han egentlig kan noe for det. Man kan ikke forvente at de to 16-åringene skal kunne forklare hvorfor de handlet som de gjorde. et sånt handlingsforløp lar seg ikke forklare på en rimelig eller forståelig måte. Selvsagt er det mange tilfeldigheter og kombinasjoner som må stemme for at noe sånt som dette skal kunne skje. Begge guttene kommer fra splittede familier med flere barn, og begge bodde hos sine mødre. Begge mødrene hadde tidligere søkt hjelp hos myndighetene for guttenes alkoholbruk, men noe hjelp hadde de ikke fått. I Sverige finnes det lover og bestemmelser som skulle gjøre det umulig for 16-åringer å få tak i sprit. Likevel er det, som vi alle vet, lett for både ungdommer og voksne å få tak i hjemmebrent. Og hvilken kontroll har vi med hva ungdommer ser på av filmer? Filmene plantet ideer i seerens hode, scenarier de aldri ville ha kommet på av seg selv. Kan noen forestille seg at guttene selv skulle komme på tanken på å gå tilbake til åstedet og skjære ut den myrdedes øye, dersom de ikke nylig hadde sett det på denne filmen? Noen alarmklokker burde nok ha ringt lenge før Jimmy Svensson og Daniel Ottersten ringte på døren hos Nils Hermansson.
Du har hørt Bestialsk drap på 89-åring. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Troy Langås og Marianne Mo. Podcasten er produsert av Metro Sounds.